Гептлер азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan din azatlygyna ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny goşulýan mahaly Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli edaralary Balkan welaýatyna din wekillerini mollalary şugulçuluga çekip olardan öz jemagatynyň dini garaýşlary başga dinlere şeýle radikal dini toparlara ýerýän adamlar barada maglumat toplamagy talap edýär.
Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa edaralary şäherlerde we owalarda meçitlerdäki imamlar dan özlerine şugul hökmünde hizmet etmegi talep ederler. Bu mollalar resmi ya da resmi değil din vekilleri olup Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri Seyşenbe günü velayetin tas ehli sevitlerinde yerli dindarlar bilen söhbetdeşlik geçiriptirler.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmin raydiyar. Balkan vulatının Barkhanavat ve Türkkumaş şehirlerinden, şerede Cevel şehirçetinden hem de Türkkumaş etrafının Aktaş ve Kulmayak şehirçelerinden olan yerli yaşayıcıların bir neçesi şeyli malumatları tasdikladılar. Dini işgeler yerli hakimliklerin mecliyetler zallarına geçirilen yığınaklara çağırılıp onların üstüne hakimiyetlerin şoğulçuluk talapları yüklenüptür.
Milli Hopsuluk Ministerliğinin dini işlerine gözökçülük ediyen ofiserleri, etraf kuratorları, yerli moğolalardan öz yaşayan ovalarında, cemaatinde başka dine uyan adamlar, ego ve şayetleri şehirde Krishna dinine inanyan adamlar, şol bir vaqtta İslam dininin radikal toporlarına eriyen adamlar varada maglumat toplap, olar varada hasavat tayarlamagy talep ederler.
Deyip çeşmeydiyar. Din vekilleri hakimetler tarafından başka da kabir vezifeler bilen borçlandyrylýar. Toylarda we sadakalarda dini çäreleri, döwlet siýasatyny wagt etmek, prezidentiň alyp barýan siýasatyny mahawatlandyrmak ýaly vezifeler din vekilleriniň üstüne ýüklenýär. Türkmenistan soňky ýyllarda dini işgärleriň siýasata çekilmegi, meçitlerde olardan siýasaty wagt etmekligiň talap edilmegi ýaly hadiseler barada berilýän habarlar hasa ýygjymlaşdy. Munyň bilen hatda döwlet telewizionyna efire berilen video reportajlarda imamlar meçitlerde halk masawatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazan kitaplaryny jemagata okap berýän görnüşde görkezilipdi. Häkimetler halkyň inanç ygtykatlaryny gödäwçilikde saklamak boýunça ýyllar boyu alyp barýan berk gödäwçilik çäreleri goşutmaýan mahaly Türkmenistan Birleşen Ştatlarynyň din azatlygy hasabatyny Ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän döwletleriň sany ünlü galdyryldy. ABŞ-nyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2024-nji ýylda dünýäde din azatlygynyň ýagdaýy boýunça çap edilen hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümünde bu ýurtda häkimetleriň halkyň din wujdan azatlygyny basgylaýşy barada hasabat berilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistana din azatlygynyň ýagdaýy göz gyýyny bolmagyny galdy diýip hasabat aýdýar. Hasabatda İslam dininiň Türkmenistana döwlet tarapynyň oňlanýan wersiýasynyň gaýry görnüşlerine eýerýän adamlaryň şeýle bu ýurtda ýaşaýan Hristiyanların hususan protestanların hem de Yehova şayatlarının hakimetler tarafından korkutmaları sedevar edilmek var adı malumat veriler. Hasabata göre yurdun din kanunçuluğu belli kalınmadık dini işleri qadağan ediyar. Hem de dini materialları berk çeklendiriyar. Şeride kanunlarda ekstremizm gümürtük terminleri bilen yani düşmançılığı öcüktürmek yalı adalıkları ile keskittinip bu yağday parahatçılıklı dini işlerin hakimetler tarafından edenettilikli cogapkayatçılığa çekilmeni ruhsat veriyar. Şeride hasabatta Hristiyan dinine eriyen adamların hususanla protestanların hem de Yehova şayatlarının yurtta belliğe alınmanın önünün bağlanmağı, onların kanun esasını inanç ıtıkatlarını berca edip bilmeklerine ruhsat verilmeliği var da maglumat berliyar. Türkmenistan bilen bir hatarda Uganistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, İran, Hıtay ve Rusya yalı cemi 12 devlet Birleşen Ştatlar tarafından din azatlığı babatın ayratin arada bildirilen yurtların sanunu koşuluptır. Türkmenistan sonku 10 yıldan kovrak balt ver bu hasabatı tas her yıl diyen yal ayratin arada bildirilen yurtların sanununa saklanıp kalyar. Balkanlı Milli Hupsuluk Ministerliği tarafından şoğulçuluğa çekilen muğolalar üyelerini bir kağıyda kol koydurulunduğunu aydiyarlar. Şeride olara hakimiyetler tarafından üyelerinin üyel istekleri boyunca hizmettaşlığı radiyçilik beriyenliği aydılıptır. Din vekilleri bunun için ödlerini hiç iyili tölögün vaada berilmenliğini aydiyarlar.
Türkmen başılı bir muğolla degişme bilen bu işler için ödlerine neyhilidir bir tölögün tölönüp tölönmeyecektiğini sorudu. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri olara sizin halktan alyan pullarınız size yetiyer dövlet sizden salgı soranok. Kurhan kitabını bir gezek hatım edip berseniz garip bendilerden 2000 manat pul alyarsınız deyip yarım degişme ehengde cevap berdi.
Deyip yonotun havarlı çeşmeler aydiyar. Bu aralıkta da attık radyosunun havarçası 2025 yılın başından beri Balkan ulatına özgü dinlerin vekillerine karşı basışların güçlüğüne nünü havar veriyar. Ol hedir kuvatta bununla bağlı kevr anık vakaların cikmeciklüklerine uğrunyar. Adatık radyos Türkmenistan'ın rayetlerin din adatlarının çeklendirilmege iş olsanla Balkan ulatına yerli din vekillerinin şoğulçuluğu çekilmege var adı Milli Hukukçuluk Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda ýaşaýjylardan çağırlaryny at takylandy. Diňe türkmen milli atlaryny saýlap almak talaby berk bir jaýdylyp başlanypdyr. Azatlygyň habarçylaryna belli bolan ýagdaýlar hususan da döwlet edaralarynda işleýänlere we telekeçilere degişli. Türkmenabat şäherindäki döwlet edaralarynyň işgärleriniň Azatlyk Radyosuna gurrun bermegine görä edara ýolbaşçylary çağa garaşýan işgärlerden öz agatyna goýuljak adynyň öňünden tassyklanmagyny talap edýärler. Egerde at türkmen atlary sanawyna girmeýän bolsa, ol ady goýmazlyk maslahat berilýär. Azatlyga el ýeterli bolan maglumatlara görä käbir döwlet edaralarynda maslahat berilýän türkmen atlarynyň sanawy düzülipdir. Bu sanawda hususan da Atamurat, Gurban geldi, Sahijan, Maktymgul, Söýgül, Täçverdi ýaly onlarça at görkezilýär. Ýöne beýleki ýurtlarda ýa-da dünýäde giňden ulanylýan atlar bu sanawda ýok. Livap vilayetinde şeyle batış bilen hususan da bücredi işgärleri ve hususi kiçi biznes vekilleri yüz bolupdyr. Yerli hakimetler tarapından arasa türkmen atlarını saylamak deyilip atlandırılayan bu talavi yerli yaşayıcıların kaviri öz çağatına saylan adını dakmakçı olandı bilip kalıptır.
Çağamıza alan deyip at koymakçı olduk. Emma yol vası alan ne mi? Su yerde türkmençiliği görküzmeli. Alan at del. Koyun. Berdi Murat. Ya aman Murat yali adi deyip bir kaytdi. Koymalı olduk. Sebebi karşı çıksak ise tesir eder.
Deyip adının eferde tutulmazlığını soran Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdi. Döwlete degişli bolmadyk hususy iş şöwürler şolsanda kiçi telekeçilik bilen meşgullanýan raýatlar hem çağalaryna goýulýan atlary sebäpli dürli kynçylyklara duçar bolupdyr. Yerli häkimet wekilleri täze doğulan çağalaryň şahsyýet namalaryny belligi alýan döwlet edaralarynda käbir atlaryň ýazylmagyna garşy çykypdyr.
Bir tanışım oğluna Zafar adını koymakçı boldu. Emma birlik bölümünü bu ad Türkmen adı değildir deyip yazmadılar. Türkmen adı gerek başkaça edip bulmazdıydılar. Ahırında olurum adını Murat deyip ütketmeli boldular.
Deyip Livaplı hususi dükkan iyisi gurrun verdi. Livaplı çeşmelerin söylerine göre yerli hakimetler Türkmen çağalarına esasan birlikli milletlerin adlarının dakılmağına karşı çıkıyorlar. İlkinci novatı Özbek ve Türk adları ret edilir. Çeşmeler iladı arasında Türk adlarının sonku dövürde meşhur bolunduğuna ediyorlar. Türkmenabatda yaşayan yaş ene täze doğulan gyzyna Nargiza adını koymak isläpdir. Emma onun yaşayış yerindäki Zaks işgäri bu ada garşy çykypdyr. Türkmen gyzynyň ady Nargiza bolmaz. Meniň özümem şeýle goýmazdym. Özüňiz bilýäňiz ýokardaky görkezmeleri diýip türkmenabatly ýaşaýjy öz garandaşlarynyň ýagdaýyny gurrun berdi. Şu aýda ýurdun milleti özbek raýatlarynyň öz çağalaryna milli özbek adlaryny dakmakda kynçylyk çekýänligi belli boldy. Azatlygyň habarçy Livapda häkimetleriň çağalaryň atlarynyň dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap edýänligini habar berdi. Raýatlaryň çağalaryna öz islegi boýunça at saýlamak hukugynyň çäklendirilmegi bilen bagly bu ýagdaýyň diňe bir Livap welaýatynyň häkimetleriniň inisiatiwasymy ýa-da döwlet tarapyndan ýörödülýän siýasatyň bir bölegimi belli däl. Azatlyk radiosy Livap welaýatynyň we Türkmenabat şäheriniň häkimet wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan häkimet edaratyndaky çeşme bolsa, bu çäreniň hökümetiň milletiň ruhy arasylygyny goramak klimatının çəginde alınıp parlayanlığını öngü sürdü. Türkmenistan'da bir neçil veri Türkmenleştirme siyaseti alınıp parlayar. Devlet idaralarında ve oku zaylarında dine Türkmen geyimlerini, Türkmen tahiyatını giymek talep ediliyar. Toylarda Türkmen aydımlarını aittirmek yali talepler hem dilden ediliyar. Azatlık bilen gurrungdeş olan Türkmenistanlılar rayatların şahsi durumuşuna göz öçürüğün güyüşlenmeğinden ne gile olyarlar?
Hedir kvotu Türkmençilik adı bilen her bir rayatın şahsi kararını devlet katışıyar. Bu esas hanım ene ataların çağırlarını az saylamakta konstitusyon hukukunun bozulmağıdır.
Dip Türkmen avatlı bülcet işar etdi. Milli ad meselesine Merkezi Aziyanın beylikli yurtlarında hem devlet tarafından üns veriliyar. Tacikistan'da adların millileştirilmeği şol sanda familiyasından Rus koşulmalarını ayırmak talabı kanunda gorkuduliyar. Ama bu talap dine milleti tacik rayetlerden ediliyar. Türkmenistan'ın kanunlarında rayetlerin öz çağılarına ad saylamağına ve milli adları ulanmak talabına değişli düzgünler göz önünde tutulmuyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusiyanın 16 aprel aksamarı Ukrayna'nın gün orta gün doğrundaki Dnipro şehrine amala asıran dron hücumu neticesinde ağzından 3 adam, sol sağında 1 yaş kız ve kartasın ayal helak oldu. Başka da 14 adam yaralandı. Bu arada Dnipropetrovsk devletinin hakimi Serhiy Lysak telegram arkalı haber verdi. Prezident Vladimir Zelenski hücumda vefat bolanların birinin bari yoğu 17 yaşındaki Veronika adlı kızdığını belledi. Lysak 31 adamın yaralanandığını, oların bäsinin çağıdığını, 16 adamın bolsa hastahana yerleştirilendiğini aytdı. Dnipro şehrinin hakimi Boris Filatov'un bellemeğine göre hücum bir neçe yangına sebep bolupdur. Seylehim ağzından 15 yaş eşsayını, bilim idarlarını ve adık önümçülük kerhanasına zeper yetiptir. Şehirde takminan 10-13 köp katlı ve hususi caylara zeper yetirildi deyip Lysak aytdı. İnternette paylaşılan suratlarda ulu yangını, yangın söndürücüleri, yanan uluqları ve devlen pencereli binaları görse bolyar. Ukrayna'nın demiradık gün doğrundaki Harkiv regionunda bolsa devlet hakimi Aleksey Nekhubov'un haber vermeğine göre İzum şehrine urulan raketa darbasında 2 adam şikestlenipdir. Bu şehir 2020-nji ýylyň başynda Russiýanyň doly girimli çözüşünin ilkinji günlerinde basylyp alındy. Ýöne soňra Ukrainanyň goşunlary tarapyndan ýerine gaýtaryldy. Sol bir wagtda Russiýanyň Gorunyk ministrligi ýurdun howa gorunys güýçleriniň 6 tebitiň üstünde 71 tane Ukrain dronuny ýok edendigine habar berdi. Kursk tebitinde olaryň 49-sy ýok edilipdir. Bu maglumatlara qarasız seçmeler arqalı bağırlamak mümkin däl. Geçen hepte Ukrainanın Harva Antav qulluğunun yolbaşısı Kirill Budanov Rusiyanın palmalar yekşenbesinde Sumy şehrine eden balistik raketa hücumunun bir bölügünün Kursk sebitinden atılandığını telegramda xabar veripdi. Zelenski 16 aprelde Kiyevde Qorun senatının vekilleri bilen duşuşdy. Ol häzirki wagtda frontda ulanylan yaraglaryň 40%-nyň ýurdun içinde öndürilendigini aýtdy. Zelenski ýurdun ösýän gorunys sanagatynyň häzir 300 000 töwereg adamy iş bilen üpçün edýändigini, halkara hyzmatdaşlarynyň sanynyň artýandygyny aýtdy. İçerki üstünlükleriň hatarynda täze töwüş dronlarynyň öndürilmegi, artilleriýa we ýerli raketa ulgamlarynyň islenip düzülüşi mysal getirildi. Muna qaramazdan bu teristelerin muqtari heniz çakli bolmağında qalyar. Sol bir vaqtda da Zelenski yurdun tanklar, sovotda uloglar ve yukarı teknologiyalı huva qorunus ulgumlar yali dasarı yurt yaraqlarına qarastalığının devam ediyandigini boynaldi.
Aldı.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Lewap raýatynyň halat şidany we saýat etraplarynyň hem-de Türkmenabat şäherinden bolan bir näçe telekeçi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda yerli polisiýa işgärleriniň öz söwda dukanlarynyň töleýsiz harit almagy bilen bagly wakalaryň gaýtalanýanyny aýdýarlar.
2 tane polisiýa işgäri dukany girip 3 kilogram banan, 2 paket kofe, 1 litr ýağ we 3 tane kalbasa alyp Tölögini tölemän çıkıp gittiler. Men olordan tölög soranımda bolsa, gaýtam meniň üstümi haýwadatdylar.
Diýip Türkmenabat şäherinden olan bir telekeçi 5-nji aprel günü ýerden özüniň aýdyk dukanyna olan bir wakany gurrun berdi. Yerli dukan eýeleri şeýle wakalaryň ozaldan bäri gaýtalanýanyny, ýöne soň kuwatlarda munyň hasa ýygjymlaşanyny aýdýarlar.
Polisiýa şäheri meniň atyr dukanyma girip Dubaýdan getiren iň gymmat bahaly atyrlarymdan birini pulyny tölemän alyp çykyp gitdi. Men ondan tölek soranymda wagty gelende hasaplaşarys diýip çykyp gitdi.
Diýip halaja etrafından olan bir dukany 3-nji aprelde bolup geçen beýleki bir waka barada gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli telekeçlere salgylanyp saýadyň etrap bazarynda ýerleşen beýleki bir söwda dukanyna geçen hepdelerde bolup geçen 1000-deş waka barada maglumat berýär. Ýerli gassap ýaňy ýakyna özüniň et dukanynyň polisiýa işgärleriniň 3 kilogram sygyr etini hem-de 1 kilogram kalbasany mutuny alyp gidenliklerini aýdýar. Olar bu haritlaryň bahalaryny aýdyp töleg soranlaryny bolsa polisiýanyň töleg tölemän özlüriniň telekeçlerden şeýle ýagyşlygy Şanlıklaryny aýdypdyrlar. Dükan eýeleri şeýle eden etdirilen öýlerini kabul edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Olar onsuz hem ýurtda ykdysady şertleriň ýaramaz galýanlygyny, ýylatyň satyn alajylyk ukybynyň ýerdirilip peýtelýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Lewap welaýatynyň polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Şoňa meňzeş hadiseler ýurtda ilkinji gezek habar berilmeýär. Azatlygyň habarçysy mundan ozal geçen ýylyň dekabr aýyna hem Günnogor sebitde şeýle wakalaryň bolup geçenini habar berdi. Şonu Türkmenabatly terekeçleriň bir näçesi polisiýa işgärleriniň öz dukanlarynyň Öwsüz harit alýanlyklaryny gurrun beripdi. Azatlygyň habarçysy Şatapar hukuk goraýjynyň bir egneşik dukanynyň Adidas harit nyşanly sport aýakkabyny, beýleki bir iýmit dukanynyň ýeralma portugaliýaly örnekler mowtuny alyp gidenliklerini habar beripdi. Iň uly söwdanyň umumy bahasy şol gezek 650 manada çene çykypdy. Bu baha Türkmenistanyň şertlerine minimal aýlygyň tasýarysyna golaý bolýar. Ýurt raýatlary ençe meýillerden we ykdysady kynçylyklardan bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagynyň ejir çekip gelýär. Bu ýagdaý hususan pesgirdijil hojalyk Agram Talyar, Güneşehir şertlerde sewda işlerini dowam etdirmäge çalışýan telekeçler ilatyň satyn alyş ukybynyň onsuz hem pesa gaçan şertlerini hukuk goraýjy işgärleriň eden etdirige ýol bermeginden şikayet edýärler. Olar bu ýagdaý barada özleriniň arkaýyn ardy şikayet bildirip bilmeýänliklerini şeýle wakalar gün tertibine getirmäge çalışýan taraplaryň häkimetler tarapynyň gorkudylýanyny aýdýarlar. Türkmenistan 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap iň pes zähmet haky 1410 manat möçberine belenildi. Şonu ýurt boýunça pensiýanyň pes möçberlerini kesgitlemegin biniyatlyk ululugy 550 manat döwlet kömek pullaryny kesgitlemegin biniyatlyk ululugy bolsa 520 manat möçberine belenipdi. Polisiýa işgärleriniň zähmet haklarynyň möçberleri barada anyk maglumatlar ele ýeterli däl. Ýöne mundan ozal harby we hukuk goraýjy edaralarda işgärleriň ýaramaz iş şertleri bilen baglylykda öz islegleri boýunça işden gitmäge çalyşýanlyklary barasynda maglumatlar peýda bolupdy. Azatlygyň habarçylary geçen ýylyň ýanwar aýyna Marwul aýtyna polisiýa işgärleriniň işden çykmagy ýykyn etmegi, olaryň şeklen çöldögüne daşary yurtlara ımtırma bulan bar wakalaryň köpçülükleriň häsiýeti ýa bolup baryanyny habar berdiler. Şondan bir az soňra mart aýyna harby edaralarda hem şuňa meňzeş meýilleriň artýanlygy mälim bolupdy. Harby we hukuk goraýjy edaralar şeýle habarlar boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet häýetçiligine köpçülükleriň habar berişleri işleri hem şeýle meseleleri gozgamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlary hökmany goşun gullugyny almak kampaniýasy başlandy. 15 aprelde goşuna çağrylan raýatlaryň arasynda 18 ýaşyny doldurmadyklary şol sanda mektepde okuyan ýaşlar bar.
Häzir okuw möhümliginiň dowam edýändigine we ýaş ýigitleriň 18 ýaşyny dolmanyna garamazdan aprel aýynyň 15-ine gullugy çağrıldy. Olaryň arasynda mektebi tamamlamadyk we gutardyş synawlardan geçmedik mektep okuwçylary bar.
Dip häzirki harby çağırışın geçişinden gönüden gönü habarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Aşgabatlı yaşların en çemeti edil şuğun 15 aprelde İrden şehirin harby bölümlerine vardılar. Yaşlara şol sanda 18 yaşı dolmadık mektep okuçularına koşurlan çakılı katlarının nuskası Azatlık radyosuna el yeterli oldu. Anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşmelerin söylerine göre şuğunlar 10. sınıfta okuyan oğlan okuçulara Türkmenistan'ın yararlı güçlerinde hökmanı koşun kulluğundan geçmek varada harby wekillugi tarapynyň çağırış hatlary köpçülükleýin goşurlar. Türkmenistanyň yararly güýçlerine harby gullugy çağırış ýylda 2 edek may we noýabr aýlarynda amala aşyrylýardy. Şol raýatlaryň goşun gullugyna aprel we iýun aýlarynyň dowamında alynmagy barada prezidentiň permany gol çekenligini döwlet metbuwaty mart aýynda habar berdi. Şuňky harby çağırışyň geçişi 18 ýaşyny doldurmadyk we mektebi gutarmadyk ýaşlaryň en atalarynda uly aladalanma öretti. Olar çağırlarının hukuklarının bozulyanlığını hatta mektebi kutarıp bilmen dokumentsiz galyanlığını aydarlar.
Oğlan okuwçylaryň howsarlary 18 ýaşy dolmadyk çağırlarının möhletinden ir goşuny alınmagynyň näde derejede kanuny laýyk gelýändigini harby wekillerden soraýarlar. Harbylar bolsa ýigitleriň 18 ýaşyny dolmagyny birnäçe aý galanda alynta ziýany ýok diýärler we bolmaýan bolsa biz çağırmazdyk. Dip cogap berýärler.
Dip aşgabatly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä goşun gullugyna ýarawly hasaplanan erkek raýatlaryň hökmany harby gullugy alynýan ýaşy 18-den başlanýar. Azatlyk radiosynyň 18 ýaşyny doldurmadyk we orta bilimini doly almakdan mahrum edilýän ýaşlaryň goşuna alynmagy barada Gorunmak ministrliginden we paýtagtyň harby bölümlerinden resmi maglumat almak synançygy netije bermedi. Şol goşuna alynýan ýaşlaryň howsarlary bolsa çağalarynyň kanuny hukugyny gorap bilmän çykkynsyz ýagdaýda düşýänligini aýdýarlar.
Harby wekillikde bize gelip wagt ýetirenden gowsy oglundan goşuny taýýarlan gerekli şahsy täminlik ferişdelerini satyn alyp taýyn bolun diýerler. Çağırış hatyna belenen wagtyna belenen ýerde bolmagy üpçün etmek çağırylan olunlaryň howsarlaryna aýdyldy. Ýaşlaryň belenen wagtyna gelmedik halatyna olaryň kanun esasyna jazalandyryljak duýduruldy.
Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Mektepde okuyan ýaşlaryň okuwyny gutarmanka goşun gullugyna alynmagy bilen bagly ýagdaý öňhem bolupdy. Emma ozalky ýyllarda 18 ýaşyny dolduran mektep okuwçylary goşuna alynýardy. Şeýle-de mektep okuwçylaryna goşuna çağırış hatlary may aýynda goşurylýardy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri raýatlary harby gullug almak çärelerini güýçlendirdiler. Mektebi tamamlayan okuwçylaryň mektep partasından daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan destine harby gulluga ekidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Häkimetler bu çäreleriň sebäplerini resmi taýdan açyçan düşündirmeýärler. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan harby bölümleriň ofitserleri muny ýurtda etker ýetmezçiligi bilen düşündirip gelýärler. Türkmenistanyň yararly güýçlerine harby gulluga yaramayan raýatlar almak we öňkü bendileri çekmek ýaly ýagdaýlaryň hem wagtyl-wagtyl ýüze çykmagy hut etker ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Bu aralykda türkmen häkimetleri raýatlaryň hökmany harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokurlandyrmak mümkinçiligine hem seredýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi şu ýylyň fevral aýynda habar berdi. Ýurdun kanunlarynda raýatlaryň goşun gulluğu hedir 27 yaşa çenli deyilip görküdüler. Türkmen resmiyeleri goşundaki problemaları açık ağzama yarka gulluqdaki yaramaz şertler ve etkerlerin mayıplığına hem ölümüne tebep bolyan dedevşina enataları para vermege ve oğullarını vaxtından ön gulluqdan boşatma uçin yol gözlemege iteriyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişe kim ihmani sağlık programmasının ve progres fondunun ihatlandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys.